Üçüncü bab.
Ey beyfahım Galatiyaliklar! Haqiqatga bo'ysunmaslik uchun sizlarni kim sehrlab qo'ydi? Sizlarning ko'z o'ngingizda Iso Masihning xochga mixlab qo'yilgani aniq tasvir etilmaganmidi? Sizlardan bir narsanigina bilmoqchiman. Sizlar muqaddas ruhni qanday qabul qildingizlar? Tavrot qonuniga amal qilish bilanmi yoki iymon to'g'risidagi xabarni eshitish bilanmi? Sizlar shunchalik fahmsizmisizlar? Muqaddas ruh kuchi bilan boshlab, endi o'zingizning bashariy kuchingiz bilan bitirmoqchimisizlar? Bekorga shuncha sinovlardan o'tdingizlarmi? Haqiqatan ham bekorga edimi? Xudo sizlarga o'z ruhini baxsh etib, orangizda ajoyib mo'jizalar yaratmoqda. U buni qonunga amal qilganingiz uchun qilyaptimi yoki eshitganlaringizga iymon keltirganingiz uchunmi? Ibrohim payg'ambardan ibrat olaylik. U Xudoga ishondi va shuning uchun oqlandi. Shundan bilinglarki, kim iymonga ega bo'lsa, u Ibrohimning o'g'li sanaladi. Xudo Ibrohimga butun xalqlar sendan baraka topajaklar deb unga dastavval xushxabar keltirgan edi. Tavrotning ana shu oyati aniq ko'rsatadiki, Xudo insonni millatiga qaramay, iymoni tufayli oqlaydi. Iymon sohibi Ibrohim payg'ambarga shunday ergashgan hamma ahli iymon xuddi Ibrohimdek Xudo rahmatiga erishadi. Ilohiy qonunga amal qildim deb o'zini oqlamoqchi bo'lgan barcha kishilar la'nat ostidadirlar. Chunki Tavrotda shunday yozilgan: qonun kitobining har bir moddasiga qattiq rioya qilmaydigan barcha la'nati bo'ladi. Shunday ekan, ilohiy qonunga amal qilish bilan hech kim Xudo oldida o'zini oqlaya olmasligi aniqdir. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi yashayveradi. Qonunga amal qilish esa iymonga bog'liq emas, aksincha, Tavrotda bu buyruqlarni bajo keltirgan kishi shu bilan yashayveradi deb yozilgan. Masih esa biz uchun la'natlanib, bizni qonun la'natidan xalos qildi, xuddi Tavrotda yozilganidek. Yog'ochga osilgan har bir kishi la'natidir. Shu yo'sin, Xudo Ibrohimga va'da qilgan qut barakalar Iso Masih orqali majusiylarga ham nasib etdi. Biz iymonimiz tufayli Xudo va'da bergan muqaddas ruhni qabul qildik. Birodarlar, odamlar hayotidan bir misol keltiray. Odam qilgan vasiyatni hech kim bekor qila olmaydi va unga qo'sha olmaydi. Xudoning Ibrohim va uning zotiga bergan ulug' va'dalari bundan kam emas. Xudo Ibrohimga "Sening zotlaringga beraman" deb ko'pchilik haqida gapirmadi. Aksincha, "Sening zotingga beraman" deb bitta kishini, ya'ni Masihni ko'zda tutdi. Shuni aytmoqchimanki, ilohiy qonun Ibrohimdan 430 yil keyin paydo bo'lgan bo'lsa-da, Xudoning Ibrohim bilan oldinroq tasdiqlagan ahdini o'rtadan ko'tarmadi. Xudoning Masih haqida bergan va'dasini bekor qilmadi. Agar meros qonunga amal qilish sharti bilan berilganda edi, va'da bekorga chiqqan bo'lar edi. Ammo Xudo merosni Ibrohimga va'da bo'yicha ato qildi. U holda ilohiy qonun nima uchun berilgan? Ilohiy qonun gunohkorligimizni ochiq ko'rsatish uchun ilohiy va'daga qo'shimcha qilib berilgan. Va'dani olgan Ibrohim zoti kelmaguncha bu qonun joriy bo'lishi kerak edi. Ilohiy qonun farishtalar orqali berilgan. Vositachi esa uni xalqqa e'lon qilgan. Vaholanki, bitta odam ish qilganda vositachi kerak bo'lmaydi. Xudo esa bittadir. Demak, ilohiy qonun Xudoning va'dalariga zidmi? Aslo. Agar abadiy hayot ato qilishga qodir bir qonun berilgan bo'lsa edi, unda shubhasiz qonunga amal qilish bilan oqlansa bo'lar edi. Ammo muqaddas kitob butun borliqni gunohning hokimiyati ostida deb e'lon qilgan. Demak, ilohiy va'da faqat Iso Masihga ishonish orqali ro'yobga chiqadi va barcha iymonlilarga nasib etadi. Bo'lg'usi iymon paydo bo'lishidan avval biz bu iymonning vahiy qilinishini kutib turgan tutqunlarday edik. Ilohiy qonun nazorati ostida qamab qo'yilgan edik. Boshqacha aytganda, biz iymon bilan oqlanishni kutar ekanmiz, qonun masihga boshlovchi murabbiyimiz bo'lgan. Lekin iymon paydo bo'lgandan so'ng biz endi qonunning tarbiyasida emasmiz. Shunday qilib, sizlar Iso masihga ishongan hamma Xudoning o'g'illari sizlar. Sizlar masihni tan olib, suvda iymon keltirdingizlar va har biringiz masihni kiyib oldingizlar. Endi na yahudi bor, na yunoniy, na qul bor, na ozod, na erkak bor, na ayol. Siz Iso masih ummati bo'lganingiz uchun hammangiz birsizlar. Agar masihniki bo'lsangizlar, u holda Ibrohimning ham zurriyotisizlar. Shuningdek, Xudo Ibrohimga va'da qilgan merosdan bahramandsizlar.